Nú, þegar þetta verður hreppur, þá fáið þið hreppstjóra.
Já.
Sem er Þórður á Sæbóli.
Já.
Var það ekki svo lítið umdeilt?
Það er nú kannski ekki frálíkt að það hefði verið það.
Og sóttist hann eftir þessu sjálfur?
Sjálfs að þið
var Já, getur. Svona með, í og með.
Svo var Guðmundur Ís, sko, þú veist, þið vildi bara hossa.
Já, það var Guðmundur Ís sem var aðal maður
þess að. Setta hann til höfus, fimmboga, já. Já, já. Það er nú kannski of viðkvæm, hérna, nábýlis kunningjar okkar, bæði Finnbogi og Hulda og Þórður og Helga, sko, þetta er fólk sem okkur er vel við.
Jú, jú.
Hvor er tveggja, en þetta, má segja það með fullu að Þórður, hann hefði ekkert til þess að valda því að vera hraustum.
Það var illa gert að þeim að setja Þórður í það.
Já, já, já. Þórður hefði marga góða kosti.
Þórður var besti maður, greiða maður og
En hann vantaði
alls. En hann vantaði alls skýrir til þess að ráða við það að vera hreppstjórið í Seltjarnarneshreppi.
Já. Og hvað var það nú helst sem hann hafði ekki lag á í þessu?
Það hefur nú eflaust heyrt hjá einhverju en því var það á spólu.
Já, við segjum ekkert um það á spólu.
Já, já.
Svoleiðis.
Það
er
nú best að
segja
bara ekkert um það.
Já. En það er álítið, ég veitir að það er illa gert að setja Þórð í það.
Já.
Þetta var greiða maður og en hann var ekki maður til að standa í þeim helvítið styr og áköllum sem að var við gat verið eða eiga.
Hann var góður að selja blóm og allt svoleiðis en hann var ekki þess að halda skattreglum í byggðalagi, sko, það er vita allir. Á vissu.
Þannig að það verið lítill skrifstofumadur.
Já, mjög lítill.
Já.
En ég veit aldrei hvað vakti fyrir Guðmund í því að ekki er hann svo villur. Ég meina hvernig hann hefur haldið að hann geti við þetta, sko. Það er nefnir það sem maður veit ekki. En eitthvað var það til þess að ábyggilega að gera Finnboga grafbyggeri.
Já, jú.
En það er svo mikið flaggja. Ef þetta verið að reykja það alls saman, það var nú betur skrifa bara skáldsjúð það, sko.
Já, skrifa reyfara.
Já, já, það er svo margt sem að mann fór því þeim tíma.
Já, voru þeir beinlínis upp á kant, Finnbogi og Þórður?
Já, það má nú segja það sjálfsagt.
Já.
Ef ég er það. En það var nú bara ójafn leikur.
Já.
Já, en þó er það Þórður nokkur slingur að gera honum til bölvunar ýmislegt. Það var nú færðið mál í þessu eitthvað. Og það var svo margt sem kom þar inn í. Og ég held uppalega að þetta settist Finnbogi að þannig hjá Þórði, en Finnbogi hefur líka sína galla, hann hafði nóga greind og ber honum enginn það, en hann var auðvitað ógúlega sérlindaður og hérna, og það var þetta. En Þórður er mikið svo opinn og fljótfær og að hann gat svona vafið honum.
Já, já.
Það var svo ójafn leikur, sko, það glimtu svo ójafnir menn. En það var ekki... En Þórður átti ýmsa góða vini og stuðnismenn, sko, í pólitík. Já, 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 já.
Já.
Það held ég nú.
Nú hafa þeir ást við á framboðsfundum, trú ég.
Til hressnumdar?
Já.
Já, 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 já.
Ég var heyrt að Þórður hafði verið skemmtilegur fundamaður.
Já, og sko, ef þú ferð að fund bara til að skemmta þig, þetta er svo hlæja. En þú myndir ekki hafa hlegið það því ef Þórður hefði komið þér eitthvað við. Og raun og vera, sko, og þó við séum ekkert skild Þórðið, þá tók okkur nú alltaf svolítið sárt til hans og sérstaklega konur hans, þetta var góð kona. En hún trúði öllu sem hann sagði. Einhvern tíðan hún var að segja mér einhvers sem ég segi Helga mig, hvað það vill þessi, hver er þessi? Það lítur nú verið satt að Þórður sagði mér. En sko, þetta var auðvitað það sem einhvern datt í hugunum með henni, að ég myndi að sé það. En Þórður var kátur og skemmtilegur og allt það, já, og hann gat svo komið með svo mikla villið svo að allir höfðu gaman að.
Já.
En hann var ekki málefnalegur fundamaður, það var ekki hægt að...
Jæja.
Nei, það held ég, er það ofsagt?
Það skil ég verðið.
Nei.
Það sé svo nokkuð ofsagt.
Nei. Og þegar við vorum að byggja fyrst barnaskóla...
Það var heldur líka ekki til spauk svo sem að hérna að stjórna hérna í sreppi eins og hann lá nú fyrir gamla dag þá það sem hann átti allt umhverfis hefur staði.
Já.
Já, fyrir það út og seldi það þessi?
Nei, eða fyrir neina bara, en neina yfir völd svo sem gott. Það var margt sem þurfti að huga að, það þurfti að huga að börnum sem þurfti að komast í skóla til
já, en Þórður er ekki hefstjóri ef við seldi það þessi? Þórður var bara yfir...
Hann byrjaði nú sem hreppstjóri yfir áður en skiptin voru.
Var það? Það var alltaf seldið það?
Já, og einhvern tíma.
Var það? Ertu viss?
Það held ég
ábyggilega. Nei, ég held að Þórður hafa aldrei verið hreppstjórnum í Kópavogi.
Já, þá minnst að kosti Kópavogur fékk hérna allt umhverfið. Við þurftum að útvega... Við þurfum að koma að kennir hérna, við þurfum að láta flytja börn hér hún á Vassendahæð, það tilheyrði Seltjarnarneshrepp og við þurfum að láta flytja börn hér hún á Mosfellssveit, Lögbergi, Gunnarshólma og hingað og þangað þetta þurftum við að sjá að koma börnunum í skóla og úr skóla.
Já, þetta var þessi hringskeið í kring.
En það mun nú vera rétt að þá hafði það ekki verið aðalega fyrir hana sem að minn skort sem ég komst í það ég var lengi í skólanum í Kópavogi og stóð í því að útvega flutning fyrir börn bæði frá Vassenda og frá Gunnarshólma og Lögbergi og það var nú vissi ekki barn á Lögbergi en á Gunnarshólma og þar í kring voru börn.
Já. Og voru þau keið, allir þessu í Kópavog í skóla eða inn
í Keiðvík? Nei, það voru nú keið eitthvað að þarna Vassendabörnin held ég hafi nú verið keið eitthvað hér í Kópavog.
Já, þetta er hann í
skólinni. En þau sem komu nú innan að ég held að þau hafi nú verið keið hér í skólana í Reykjavík. Man ekki til þess að... Alla ennur börn væri í Kópavogsskóla frá Vassenda.
Þú fengið undan þá að hafa þau hér í skóla í Reykjavík.
Það var fengið undan þá að til að hafa þau í skóla í Reykjavík. Já. Það var mörg mörg börn, það var mest á Vassenda.
Nei, það var þetta bara, fyrst höfðum við ekkert með að gera, við erum að koma börnum í skóla í Reykjavík.
Við erum, já.
Svo er okkar eldri sem er bara 48 ára, hann var allan sem barnaðarins.
Já, en það var nú alltaf að skipti fóru fram.
En þá var að byrja að koma svona vísir að barnaskóla í einhverjum húsnæðum eins og málingarhúsin og...
Já, það byrja fyrst í skólinn í Kópavogi eða kennslan fóru fram í hérna. Það sem málingu járnur eru núna.
Járnur máling.
Máling sem það er ekki járnurinn í það.
Já, og svo var það við hérna Dýranesveig 2, þannig sem að Guðmundur heiti Matthías. Já, þar var skóli líka. Og það var verið að koma með í svona þar sem var gott húsnæði, áðunum var byggt.
Já, mening.
Já.
En svo er nú þetta eitthvað því fyrsta sem að ráðist í, það er skólabygging, er það ekki?
Jú.
Skólabygging
er dýrannir, já. Eitir það ekki
dýrannir skóla, Kópavogsskólinn er nú fyrstur, dýrannir skóla kemur nú seinna.
Er það? Já, það er Kópavogsskólinn, gamli skólinn.
Já, hérna
í Bársinn. Og hann tók til hérna Hann tók tilskalið sig starfa 16. janúar, ég man það svo vel, því yngri sonur okkar, 6 ára gamall, fór þá í hann, hann er 41 núna. Hvað er það þá mikið? 45 ár? Nei, hérna 35 ár, síðan sá skóli.
Það lítur að vera meira, það lítur að vera 41 var.
Nei,
jó,
nei, sko hann er 6 ára þegar hann fyrir í skóla.
Já, er hann 6 ára.
Og hann er bara 41 ára. Já, þú verður maður fyrst að draga 6 frá 41, já. Það var 34 ár, það hefur verið 34 ár í vetur sinni leið, 16. janúar, sem að skóli, sem fyrsti skólinni Kópavogi kemur. Í þetta man ég alveg upp á dag, sko, þú veist að ég fekk hann inn í, við fengum hann inn í skólan, 6 ára gamla.
Og hvaða ár var það, segir þið?
Já, hann er 6 ára gamall, hann er fættur 42. Það
eru 48. Var það 48 sem að var?
Já, já.